Să fie mie, după cuvântul Tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului Tău!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Domne, slavă ție!
Doamnă!
Zisa Domnul pilda aceasta, unui om bogat i-a rodit sarina și se gândea în sine zicând, ce voi face, căci nu am unde să-mi strâng roadele mele? Dar și-a zis, aceasta voi face, voi strica hambarele mele și mai mari le voi zidi și voi strânge acolo toate roadele mele și bunătățile mele. Apoi voi zice sufletului meu, suflete, acum ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Însă Dumnezeu i-a zis, nebune, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Iar cele ce ai strâns tu, ale cui vor mai fi? Așa se întâmplă cu cel care își adună comoară pentru sine însuși și nu în Dumnezeu se îmbogățește.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 26-a duminică după Rusalii, duminică în care se amintește această pildă pe care ne-a înfățișat Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Iarăși una dintre pildele pe care doar El ni le înfățișează, Sfântul Luca. Pilda a bogatului care i-a rodit țarina. Numită și bogatului nemilostiv și bogatului nebun, în multe chipuri numite în decursul timpului. Pilda capătă alte înțelesuri și mai largi și mai adânci atunci când așezăm înaintea ei versetele care sunt înaintea ei. Mântuitorul fiind în mijlocul mulțimilor, după ce a terminat cuvântul său către oameni, către mulțimi, și după ce a vindecat pe cei ce trebuia să fie vindecați și a scos demonii din cei care erau îndrăciți, s-a apropiat de el un om și a zis, învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă avuția cu mine. A zis. Și l-a zis, omule, cine m-a pus pe mine judecător între voi? Și apoi, întorcându-se spre mulțime, a zis pilda aceasta. Un om bogat i-a rodit țarina. Și în anul acela a rodit așa de mult încât a umplut toate hambarele sale și a mai rămas mult pe deasupra și s-a gândit și a stat și a judecat el. Și a zis, ce voi face că nu-mi încapă avuțiile mele în hambare, în toate câte le avea? Și voi face și voi construi, voi strica hambarele mele și voi construi altele mai mari și le voi umple. Și voi zice sufletului meu, stai sufletul meu de acum, mănâncă, bea și te odihnește, că de acum ai de toate. Și în noaptea aceea Dumnezeu a spus sufletului bogatului, nebune, noaptea aceasta se va lua sufletul tău de la tine și ce vei face cu toate avuțiile pe care le-ai strâns? De aceea vă zic vouă, așa se va întâmpla cu cei care își strâng sieși bogății și nu întru Dumnezeu și adună bogăția lor. Și după aceea, mai departe, un verset care nu s-a citit aici, zice, vindeți avuțiile voastre, faceți-vă pungi nestricăcioase, bogății pe care nu le fură hoții, molile nu le rod, rugina nu le roade. Aceasta termină cuvântul Evangheliei din capitolul 8 de la Luca, capitolul 12 de la Luca. Și atunci, dintr-o dată când ne aducem aminte sau când vedem acest cuvânt al acestui om care spune: Învățătorule, spune-i fratului meu să împarte averea cu mine. El venea la Mântuitorul ca la o autoritate. Probabil că încercase în fața altor autorități să facă această dreptate familială, această dreptate în familia lui, în casa lui. Probabil că era căsătorit. Probabil că și celălalt frate era căsătorit. Probabil că părinții muriseră. Sau tatăl. Și atunci se punea problema împărțirii averilor între frați și probabil că erau doi frați. Dacă zice, spune-i fratelui meu, nu spune fraților mei. Și a încercat el la tot felul de autorități. Nu știm din ce pricină nu i-a dat dreptate și știm foarte bine și acum câte discuții, câte certuri în familiile noastre, în casele noastre, între apropiații noștri pentru averi. Și aproape fiecare înmormântare a unui drag membru al familiei, dintre cei bătrâni, dintre bunici, dintre părinți, este umbrită la scurt timp după mormântare, nici nu trec 40 de zile, de multe ori de pe patul morții celui care urmează să moară și încă n-a murit, încep scandalurile, supărările, cine, cât ia, de ce mie mi se cuvine mai mult, de ce celui mai puțin, eu am stat mai mult cu el și l-am îngrijit, eu m-am ostenit în ultimii ani și am îngrijit avuțiile aici, eu am făcut aceea, tu n-ai făcut aceea, pe mine mă iubea mai mult, mie mi-a dat prin testament, ție nu ți-a dat, lucruri care nu se mai sfârșesc, după aceea, în cel mai bun caz, de-abia după moartea celui care este în cauză, încep scandalurile. De multe ori nu se ajunge nici măcar la 40 de zile să se facă parastasul de 40 de zile și supărările în casă. Aproape că ți-e frică sau le e frică și am întâlnit oameni care le era și frică. Urmează să moară mama sau tata, e pe patul morții. Bolește de ani de zile. Știa că după moartea lui sau a ei, a mamei, urmează scandalul în casă. Urmează frate, să certe. Tot ce a fost până atunci armonie, cât se putea armonie să se mai întâlnească în casa părinților, a bunicilor, se face praf și pulvere. Și încep tulburările și scandalurile și se cam dezbină totul din acel moment. Așa că această problemă acestui frate nu e o problemă ușoară. Și cred că și atunci tot așa de complicată și spinoasă era, cu toate că legea spunea clar ce trebuie făcut când moare, legea Vechiului Testament, legea lui Moise, legea dată de Dumnezeu. Spunea clar și încerca Dumnezeu prin această lege să pună o rânduială între oameni ca să nu mai fie aceste certuri și să facă dreptate între ei. Cu toate că această lege era și probabil că amândoi credeau că se supun legii lui Moise, legii Vechiului Testament, adică cei doi frați, totuși uite că nu se înțelegeau. Încât a ajuns acesta în mijlocul mulțimii, vă dați seama, dacă ajungi să strigi necazul tău în mijlocul mulțimii, înseamnă că ai ajuns la fundul sacului răbdării și strădanii, nu? Acest om n-a zis la urechea Mântuitorului, ci a zis tare, încât au auzit toți. Învățătorul le spune-i fratelui meu, spune-i fratelui meu. Cum să-i spună fratele? El probabil dorea, cu siguranță fratele nu era acolo. Bănuim că nu era acolo. Spune-i, ar fi vrut probabil ca Mântuitorul să spună peste mulțime, da, fiți așa, faceți de toate acestui om, fratele cel de acasă, sau cine știe, să spună, cine știe, prorocie aspră, că dacă nu va face fratele așa, uite, asta îi se va întâmpla, și cumva acesta, înarmat cu aceste prorocii și cu aceste cuvinte ale prorocului, ale învățătorului, pe care ei îl cinsteau și de care se înspământau și le era teamă, să meargă acasă, să spună tuturor rudele, uite ce a zis prorocul. Și chiar dacă fratele n-ar fi vrut să împartă averea cum ar fi vrut el ar fi avut cumva inima împăcată că uite ce lucruri aspre a zis prorocul despre el și cum l-a terferit în fața mulțimilor. Probabil că aștepta și asta. Era și pentru el asta o îndreptare, o liniștire a conștiinței, că măcar, uite, a aflat toată lumea ce fel de om e frate-so și cum a vorbit învățătorul despre el. Probabil și dacă acest frate n-ar fi ascultat și doar ar fi avut oprobiu public prin faptul că s-ar fi auzit totul despre el în fața Mântuitorului și Mântuitorului transmitea vorbe aspre, era destul pentru el, era destul. Era totuși o mică, acoperire a rănii pe care o avea în sufletul său. Deci problema era grea și atunci. Problema e grea și acum, mai ales că oamenii, oricâte legi și oricât de fin s-ar explica, oricâte multe ar avea, câte puncte și subpuncte ar avea legea și explicații și încercările de a-i împăca pe oameni, oamenii tot nu se pot înțelege, pentru că fiecare privește din perspectiva lui dreptatea lui. Unul, dacă a stat mai mult cu cel care, eu știu, bolea sau acasă, acolo unde se luptă ei pe pământul acela, spune, dar eu am stat mai mult acolo, eu m-am ostenit, ce știe celălalt ce înseamnă să muncești pământul? Celălalt care a stat poate la oraș o să zică, dar eu nu m-am atins de nimic de uzufructul muncii acelei. L-am lăsat pe el în toate și acum nu vrea să-mi dea nimic. Adică eu m-am stăpânit, mi-am lăsat deoparte totul. Eu m-am trimis, n-am stat pe capul părinților, nu m-am certat cu ei cum s-a certat el, că cei ce stau acasă de obicei mai au tulburări cu părinții. Eu am stat departe, eu am trimis bani, eu am trimis aia și pe dincolo și eu n-am dreptul la nimic acum. Eu sunt chiar un aruncat din familia aceasta. Și de aici încep și fiecare își spune punctul lui de vedere și fiecare crede desăvârșit că este adevărul lui. Cu acest lucru m-am întâlnit încă din primul an de preoție și acesta m-a mirat foarte tare. Fiecare om credea că are adevărul absolut, îl spunea în fața Dumnezeu în spovedanie, despre aceeași realitate vorbeau. Doi soți, doi frați, nu știu, fiul și fiica, sau fiul și mama, sau tatăl și fiica, vorbeau despre aceeași realitate, separat, fiecare în spovedania sa, în fața Dumnezeu spuneau, deci se pune, nu ne putem îndoi că acel om spune adevărul. Sau cel puțin el credea de săvârșit că spune adevărul și în același timp spuneau realități cu totul și cu totul diferite despre același lucru, despre aceeași situație, despre aceeași întâmplare, despre aceiași oameni, cu totul și cu totul diferite. Și amândoi sub jurământul spovedaniei, sub patrafir, sub ascultarea lui Dumnezeu. Era o mirare, nu puteam să înțeleg cum se poate să fie două realități total diferite și oamenii amândoi nu mințeau. Și nu mințeau. A fost greu să înțeleg și greu și să înțelegem și acum și de fapt nu e așa de greu până la urmă să înțelegem, pentru că și noi jucăm jocul acesta fără să ne dăm seama că îl jucăm. Suntem atât de subiectivi, credem atât de mult părerilor noastre, ne urmăm așa de mult interesul nostru, ne îmbogățim atât de mult numai în interesul nostru, ne îmbogățim mintea, ne îmbogățim dorințele, ne îmbogățim așteptările, ne îmbogățim voința, ne îmbogățim numai în interesul nostru și dorim să fie în interesul nostru, încât credem desăvârșit în nuanța, în imaginea pe care o avem despre acea realitate. De exemplu, poți să vezi, poți să te întâlnești cu un om și el, să zicem, să te certe, sau să te întâlnești cu profesorul și el să te certe pentru o lucrare și cel ce aude să zică l-a certat, l-a făcut cu ou și cu oțet, altul care aude. Și tu să iei numai părțile bune. M-a certat puțin, dar a zis, mergi înainte, e bine, poți lucra. Nu iei în seamă trei sferturi din cuvinte aspre cu care te-a certat, iei în seamă numai cuvintele bune și zici, nu m-a certat prea tare. Și lui nu-i se pare că minte și se pare că așa e. Și privește lucrurile dintr-o perspectivă limitată a lui, celălalt, care de-abia așteaptă să-l vadă pe ăsta că îl ceartă cineva, că îi zice câteva lucruri, că îl pune și pe el la punct, că prea se crede el deșteptul, ia în seamă numai părțile aspre care le-a auzit. I-a zis și a zis și cealaltă și a zis și altă. Uită părțile bune. Da, e bine, totuși ești copil deștept, merge înainte. Și fiecare ia din perspectiva lui și privește, n-am mințit cu nimic. Eu văd corect lucrurile. Celălalt vede corect lucrurile. Și atunci, întrebarea acestui frate, dacă lucrurile sunt așa, și în general, cam în toate celelalte noastre lucrurile sunt așa. Dacă ne naștem într-o familie, susținem partea familiei noastre. Rarisim se aude ca, să zicem, dacă sunt două familii în dispută, tu, dintr-o familie, să ai atâta desprindere și atâta aerisire sufletească, încât să înțelegi și pretențiile și acuzele celorlalți, să nu-i acuzi cu astfel ceilalți și să privești și neputințele și slăbiciunile celorlalte tăi. De obicei, ne trezim într-o familie și numai familia mea are dreptat, numai familia mea a suferit, numai familia e necăjită, numai familia mea a pățit asta, ceilalți toți sunt răi cu care sunt dușmani sau care ne dușmănesc, cu care ne dușmănim. Și ceilalți, dacă se nasc în alte familie, și ei sunt subiectivi și zic ceilalți sunt răi, ceilalți au făcut rău, ceilalți. Și vedeți, numai din această perspectivă, noi pur și simplu ne supunem, nu depășim cu mintea, cu inima, această realitate mică în care ne naștem, cum zicea Părintele Teofil, ești săpat în lume, într-un loc, așa ești cum ești acolo. Dacă erai țăpat în cealaltă familie, erai cu ei. Dacă erai țăpat în familia ta, ești cu ei. Și unde ești pus, acolo tu nu ești din micimea ta. Tu privești numai din perspectiva ta și până la urmă reduse toate, privești dintr-o perspectivă a interesului tău propriu. Pentru că a susține altceva și a te desprinde de mediul tău în care ești, a vedea lucrurile puțin de deasupra, produce iritare la ceilalți și dacă tu te trezești în familia ta să spui da, nu-i chiar așa, nu avem nici noi dreptate, nu aveam profet, sau poate chiar ceilalți au dreptate, s-ar putea să te trezești și afară din familia aceea. Sau oricum, un fel de oaie neagră care, Gigi contra, care nu vrea să, el e totdeauna contra și nu înțelege suferința casei noastre, nu înțelege suferința familiei noastre și toate celelalte. Ei, Mântuitorul la toată această dispută care pare fără de sfârșit, și în care ce-ar fi trebuit să facă Dumnezeu? Dacă Dumnezeu ar fi intrat în niște subtilități, în niște finețuri, da, dar fratele tău a zis atunci așa, dar tu ai zis așa, dar tu ți-ai vândut dreptul de întâi născut. Sau cine știe câte să, cine știe ce dialoguri, ce discuții au fost, ce certuri au fost între cei doi frați. Dacă ar fi intrat în acest păienjeniș, cu siguranță, Nici Dumnezeu nu poate să-i îndrepte în păienjenișul acesta și în îndreptările lor omenești, acolo, la măsurile lor. Acolo nu se poate îndreptare. Fiecare își va găsi în continuare îndreptățire că el are dreptate. Chiar dacă Dumnezeu cu toată puterea lui ar intra în această fineță, în aceste deșișuri de gânduri și păienjeniși de lucruri, tot nu s-ar face dreptate. Dumnezeu a făcut altceva. Ne mută din această luptă, din acest război nevăzut, pe o cu totul și cu totul altă, alt podium, altă înălțime. Că el, după ce acesta vine și zice, învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă averea cu mine. Nu spune nici de rău de fratele său, nu spune nici de rău nici de acesta. Lasă, bine-ți face că nu te-ai interesat de părinții tăi până acum, să ia el toată averea. Putea să zic așa. Sau putea să zică, nu face bine, vai de capul lui va fi... să împartă averea. Putea să zică în multe feluri. Nu zice niciuna, nici alta. Și zice o pildă. Zice această pildă. Care se sfârșește cu un cuvânt care dezleagă pilda. Îmbogățiți-vă în Dumnezeu. Adică, până la urmă, ceea ce dorea acest tânăr, să se îmbogățească și el cu ceva. Să-și ia și el de partea lui o parte din avere. Să aibă și el bogăția lui. Să aibă și el fructele veacului acestea, cât se poate să le aibă. Și Mântuitorul îl învață altceva. Îl învață faptul că în această ecuație pe care o face omul, când știți că noi atunci când ne dăm dreptate nouă, că vă ziceam, până și în spovedanie, ne dăm dreptate nouă, vedem lucrurile din perspectiva noastră, le vedem din unghiul nostru de vedere. În această dezlegare a realității printr-o ecuație, se presupune că dezlegăm realitatea printr-o ecuație. Cunoscute și necunoscute. Sunt multe lucruri necunoscute în viață. Toată viața noastră se poate prinde într-o ecuație. Cu multe necunoscute. Și încercăm să rezolvăm necunoscutele. Necunoscutele pentru noi sunt ce voi mânca, ce voi bea, unde voi dormi. De obicei ăsta le luăm în seamă. Ce o să fac eu? Unde o să mănânc? Cât o să mănânc? Dacă o să am ce să mănânc? Unde o să dorm? O să am cu ce să mă îmbrac? Astea sunt necunoscutele pe care Dumnezeu nu le disprețuiește, dar spune aceste necunoscute le rezolvă Dumnezeu, zice. Tu ține-te, ostenește, fă-ți treaba ta, fă-ți munca ta în fiecare zi, dar aceste necunoscute le rezolvă Dumnezeu. Nu le rezolvi tu de acum stând și străduindu-te cu mintea și purtând. Știți ce facem noi ca să rezolvăm aceste necunoscute? În primul rând, ne pierdem zile întregi, ore și ore dintr-o zi întreagă gândindu-ne ce voi face peste un an, ce voi face peste doi. Și purtăm în cârcă, în spatele nostru, greaua povara zilelor ce vor să fie, pe care nici n-ai cum să le desești, că tu nu știi dacă mai trăiești până mâine. Tu nu știi nimic din ce va fi cu lumea aceasta în câteva zile, care poate să cadă, să fie iar un crac financiar ca acum câțiva ani sau ca în anii 30, anii 28-33. Sau poate să întâmple orice, poate să înceapă un război în câteva zile. Dar tu să ai planul, voi face așa, voi investi acolo, voi schimba tot un aur, voi face cealaltă. Și te tot gândești, te tot sucești până la urmă toată această concentrare de minte, care de multe ori e sterilă. Nici măcar nu faci nimic la sfârșitul zilei. Deci numai te-ai gândit. Și a doua zi continui și iar încep. Da, nu e bine așa. Ar trebui să investesc așa. Ar trebui să fac așa. Și de cele mai multe ori nici măcar nu e o gândire de investire, de a face ceva practic, ci e o gândire de vai, vai, vai. vai, 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 ce vai face? Vai, necăjitul de mine, vai, tristul de mine. E o văicăreală continuă, o stare de stres și de frică, în care credem la un moment dat că stând noi în starea aia de frică și stres, Dumnezeu văzându-ne se va milostivi de noi. Și face stresat de necăjitul, văicăritul, hai să-l ajut, să-l ajut. Și credem noi că asta e starea care îl cheamă mila lui Dumnezeu. Sau oricum, am văzut-o asta și o vedem la noi toți și o vedem în general și parcă în ultimii zeci de ani la noi românii în mod excepțional, această stare de văicăreală sufletească interioară cu Dumnezeu. Neauzită. De multe ori și auzită la ceilalți oameni. Nu merge nimic bine, nu-mi place nimic, nu pot nimic, nu știu de ce voi face, nu știu ce voi face, nu știu cât voi face, nu știu dacă voi fi ajutat, nu știu ce voi face acolo. Dacă mergi cu trenul de aici până acolo, da, da, acolo cine mă așteaptă, da, pe tren ce voi face, dar toate sunt o văicăreală nesfârșită în care pentru cei credincioși există undeva tainic gândul că în această stare de frică și de aruncare dintr-un colț altul al camerei sufletești, ca un speriat care se tot aruncă în toate părțile camerei, Dumnezeu se îngrostivește și vine la fricosul și îl ține în mâinile lui pe iepurașul care îi frică și de umbra lui. Nu este așa, Dumnezeu, să știți că îi plac curajoșii. Cei care cred, n-ați văzut cum laudă credința, vine, fie ție după credința ta. N-am văzut atâta credință nici în Israel. Tot timpul laudă credința. Credința înseamnă curaj. Credința înseamnă credincioșie și înseamnă încredere. Înseamnă și curaj. Fără de curaj nu există credință. Deci nu e o soluție asta. Asta și cu asta pierdem vremea. Și cu frica zilelor ce vor să fie. Ce rezolv prin asta? Asta e una dintre rezolvările noastre. Nu rezolv nimic. A doua, să strângem. Să strângem, să strângem. Nu știm când va folosi. Știți cum se spune într-o poezie a lui Marin Sorescu? Probabil că inspirată din realitate. Cu într-un sal din Oltenia, de la Podar, de pe unde era el. Un om unde orice găsea pe drum, orice găsea, un capac de borcan, o cap de sârmă, orice le lua și zicea, poate va trebui vreo moment dat, vreodată. Și nu venea acasă fără mâinile pline de ceva. Deci trebuia să, dom'le, ceva, o piatră. O punem acolo în hud, să la gard, că cine știe, trebuie undeva. Și tot timpul își plângea acolo, își punea și-o umpluse podul, și-o umpluse toate. Și după ce și-a adunat prea multe că trebuie la ceva, a început să zică, la copii. O fi trebuit la copii. Copiii erau de mulți oameni mari pe la oraș, da? El încă nici în coarnele boilor nu pusese funie bună, pusese un fel de sârmă veche, că lasă funia, o folosim, o trebuie la copii, că cine știe, o ținea prin pod agățată, deși o avea și putea să folosească. Și râdea lumea de el că de departe, când trecea boii, nu se vedea, că sârma nu se vedea cum îi trecea și zicea că îi trage așa din aer, îi cheamă-i, se roagă de ei. Și a murit într-o groapă, n-a mai putut ieși de acolo, că s-a coborât, că a văzut ceva strălucind acolo și a vrut să ia pentru copii, să strângă pentru ceva. Și de ce mai multe ori ne asemănăm cu acest om. Tot adunăm, tot strângem, că poate trebuiește, că nu se știe, că și aceasta e o nebunie. Și aceasta e o nebunie pe care ați văzut cum zice Dumnezeu celui care strânsese. Și știți când zice, nebune, ce vei face cu avuțiile tale? Și după aceea este cuvântul acela, vindeți avuțiile voastre, în înțelesul ceea ce vă prisosește, ceea ce vă dă Dumnezeu în plus, așa cum zicea și Sfântul Ioan Gură de Aur. Cei bogați, care aveți peste prisosință, aveți cu prisosință și peste prisosință, sau cei care nu sunteți bogați, dar vă dă Dumnezeu cu prisosință ceva într-un an, sau cei cu care aveți înțelepciune, inteligență, și vă dă Dumnezeu cu prisosință roade ale acestei, ale minții, roade ale lucrării voastre, în orice domeniu, dați și altora. Nu le strângeți numai pentru voi. Sfântul Ioan Gură de Aur îndemna să se dea și altora. Dumnezeu ți-a dat în plus ca să dai și altora, nu ca să strângi numai pentru tine. Pentru că nu știi, și ziceam, noi punem totdeauna aceste necunoscute. Ce voi mânca, ce voi bea cu ăstea? Încercăm să rezolvăm aceste necunoscute, ecuația vieții noastre, aceste necunoscute. Ce voi mânca, ce voi bea, cu ce mă voi acoperi și ce voi face la bătrânețe? Cam astea sunt. Și știți, cam asta e gândirea. Poate mai este recunoscută, cum să fac să nu rămân un necunoscut? Necunoscută, dar nu rămâne necunoscut. Să ieși și eu în evidență prin ceva. Să mă mândri și eu cu ceva. Să mă lau și eu cu ceva. Acestea ar fi cam necunoscutele la care se raportează oamenii și Dumnezeu nu le ia în seamă, ci de acestea mă ocup eu, zice Dumnezeu. Și necunoscutele pentru care Dumnezeu îl numește nebun pe bogat, știți care sunt? Sunt moartea, pe care nu prea luăm în seamă. Moartea. Nu știu cum va fi. Nu mă interesează, poate mai târziu, poate altă dată, și Dumnezeu în sine. Faptul că există Dumnezeu, că El e de față, că El e aici, a nu-L lua pe Dumnezeu, a nu-L pune pe Dumnezeu în ecuația vieții tale și moartea, e greșeala absolută a examenului vieții tale. Greșeala absolută. Fără de Dumnezeu nu poți face nimic, fără această necunoscută pentru tine, deși El e prea cunoscut. Dar pentru această necunoscută pe care tu o lași să rămână necunoscută și nu o numești, și nu o definești, și nu o pui în ecuația vieții tale, nu se va dezlega niciodată această ecuație. Nu se va dezlega. Și fără să pui și moartea acolo în ecuație, și nu moartea în sine, ci ce faci să aduni pentru ceva, să aduni și pentru după moarte. Pentru că pentru moarte și până la moarte este o sumă de ani. 10, 15, 20, 30, 40. Rarisim 40, să zicem, dacă ești o matur de acum înainte. Oricum, ultimii ani petrecuți mai mult într-o închidere completă față de realitate. Și această închidere completă prin faptul că ochii nu mai văd bine, urechile nu mai aud, parcă te închide Dumnezeu din exterior. Dacă până atunci n-ai vrut să te întorci cu mintea și cu inima spre Dumnezeu, îți dă mare șansă la bătrânețe, vrând nevrând, să nu te mai atragă nimic din exterior, nici prin puterile trupului care nu mai sunt, nici prin atracția ochilor și a ceea ce vezi pe care nu mai văd, nici prin auzul care te lasă, nici prin nimic. Toate se degradează și cumva totul se întoarce spre interior. Îi se dă o ultimă șansă spre Dumnezeu. O întoarcere spre sine ca un încarcerat care vrând nevrând trebuie să-și aducă aminte că are pe cineva lângă el pe care nu l-a băgat în seamă niciodată. Că această necunoscută pe care nu l-a băgat în seamă niciodată este foarte importantă, este foarte valoroasă. Că acesta este Dumnezeu. De aceea Părintele Arsenie spune bătrânețea este un canon ajutător. Un canon ajutător. E ca și mai aici bătrânețea îți rezolvă multe necunoscute fără să fie făcut nimic. Te lasă cu una singură, cu Dumnezeu pe care trebuie să-L omorești tu. Ți le rezolvă celelalte vrând nevrând, că n-ai ce faci. Că te rezumi în tine însuși, la tine și la neputințele tale. De aceea zice Dumnezeu nebune. La cel care uită de Dumnezeu, de aceea se și zice în Scriptură înainte, în Vechiul Testament, zis acel nebun în inima sa, nu există Dumnezeu. E aceeași nebunie. Cui zice Dumnezeu nebun? Iată numai două locuri în Scriptură în care zice nebun Dumnezeu. Când Dumnezeu, când zice cel nebun, este cel care nu crede în Dumnezeu, sau nu-L interesează Dumnezeu, sau nu-L ia în seamă pe Dumnezeu. Deci nu rezolvă această necunoscută, care de fapt e prea cunoscută și El s-a descoperit, mi s-a descoperit, dar nu, dar noi o lăsăm la un nivel de necunoscută. Și al doilea, când nu luăm în seamă moartea, că nu e în mâna noastră viața, nu e în mâna noastră viața, ci în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne zice așa, luați în seamă aceste două necunoscute, moartea, că nu știi când vei muri și ce vei da seama și ce vei spune dincolo și cu ce bogăție te vei duce dincolo. De fapt, spune, investiți în Dumnezeu, investiți în Dumnezeu, nu investiți numai în cele ale lumii acestea, faceți aici treaba voastră cât o aveți de făcut, osteniți-vă, străduiți-vă, munciți, de toate să vă îngrijiți Dumnezeu, să aveți ce mânca, să aveți unde sta, să aveți cu ce vă îmbrăca, dar timpul celălalt care vă mai rămâne, dați-l, investiți-l Dumnezeu și poate și timpul muncii voastre aici, investiți, adică dați lui Dumnezeu ceea ce este al Dumnezeu, adică sufletul și lumii ceea ce este al lumii și cezarului ce este al cezarului, adică trupul și osteneala lui, care se dă lumii acestea și trupului nostru și treburilor lumii acestea. Dar cele al lui Dumnezeu trebuie să se întoarcă către Dumnezeu. Și v-aș da exemplu și vreau să-l avem de acum înainte și aș vrea să-l aveți și voi exemplu propriile voastre trupuri, care sunt de o ascultare față de Dumnezeu extraordinar. Sufletul e atât de parșiv. Sufletul nostru de multe ori e atât de parșiv, atât de prefăcut, cu două fețe, mincinos. A dobândit multe micini sufletul nostru, multe micini, multe palme a primit de la diavol și multe le-a cerut de la diavol. Iar trupul, într-un fel sau într-altul, este mult mai cinstit. I-a zis Dumnezeu în vechime, înmulțește-te, crește-ți și vă mulțiți și umpleți pământul. Trupul lui a zis că asta era mulțirea. Și el își vede de mulțirea lui. El este atras tot timpul de desunare, el se gândește cum să ajungă la acest păcat, cum să-l facă, el se gândește cum să se conserve, înmulțește, creșteți, stăpâniți pământul, el se gândește cum să se conserve, cum să nu-și piardă viața, de fapt, până la urmă, dacă e să o luăm așa sincer, tot ce facem noi o facem numai din perspectiva trupului, dar trupul măcar e sincer, el asta vrea. El vrea să se conserve, el vrea să nu moară, nemurirea lui se rezolvă prin a lăsa urmaș, asta își cere, asta caută, el vrea să crească, el vrea să mănânce lucruri alese, el vrea să facă, asta vrea. Și le dăm, și le dăm, și le dăm. Și să luăm seama la trup. Uite, trupul știe ce vrea. Trupul ascultă de Dumnezeu. El își vede calea lui. El e sincer. El în orice condiții va cere aceleași lucruri. Și parcă altfel se dezleagă dintr-o dată canonul Sfântului Andrei Criteanu, care spune, sufletele meu, pentru ce dorm? E ca și mai spune, dar sufletul de ce doarme? Sufletul este făcut să se întoarcă spre Dumnezeu. Sufletul este făcut ca rostind sau amintind de Dumnezeu să coboare cerurile pe pământ. Sufletul este făcut după chipul lui Dumnezeu. Sufletul este după măsuri nepământene. Ce va da omul schimb pentru sufletul său? Dacă ar da lumea întreagă, nimic n-ar folosi. Acest suflet nu știe să-și întoarcă mintea spre Dumnezeu. Nu vrea. Nu l-am învățat. Nu l-am pus. L-am lăsat leneos, cum se zice pe aici în Ardeal. L-am lăsat plin de lene. Nu știe să-L cheme pe Dumnezeu. Nu vrea să-L cheme pe Dumnezeu. Nu știe să-și întoarcă chipul spre Dumnezeu. Când vedeți, când veți vedea că mergând acasă, trupul știe la vremea lui, acum vreau mâncare. Peste nu știu câte ore vreau iară mâncare. Acum vreau somn. Acum nu știu ce. Când după aceea are pornirea lui de sunare, are toate ale lui. Uite, totdeauna să te gândești. Uite el cum știe să-și ceară partea lui. Tu, suflete, de ce nu știi să-și ceri partea ta? Tu de ce te lași tu după el? De ce transform dorințele și plăcerile trupului în dorințele și plăcerile tale? Că încă un motiv pentru care Dumnezeu l-a numit nebun pe acest om este că el confunda dorințele și plăcerile trupului cu dorințele și plăcerile sufletului. Și zice, asta e sufletele meu, de acum mănâncă, bea și te veselești. Adică el avea impresia că sufletul îi place să bea, să mănânce, să doarmă, să desfruneze. Asta e plăcerea sufletului. Sufletul nu asta e. Sufletul e altceva. E cu totul și cu totul altceva care nu se hrănește cu așa ceva. Dimpotrivă, se hrănește cu așa ceva. Și pentru aceasta Dumnezeu a numit acel om nebune. Ești nebun, stricat. Nebun în grecește, în cuvântul acesta, are înțelesul de stricat la minte, de pocit, deformat. Te-ai deformat, deformatule. E ca și mai spune, te-ai deformat cu mintea. Sufletul tău s-a deformat și crede că îi plac lucrurile care îi plac trupului. Dar trupul își vede de treaba lui și tu te-ai luat după trup. Așa cum o specie mai evoluată, să spunem, nu evoluată din perspectiva evoluției, mai evoluată, creată Dumnezeu mai deosebit, e mai puternică și speciile mai slabe imită această specie sau de multe ori pot să ajungă să o imite, așa ar trebui trupul să imite sufletul. Nu sufletul trupul. Sufletul coboară la o măsură de ajungem să fie specia acea slabă care se ia după trup. Am ajuns să ducem sufletul la o măsură atât de mică încât sufletul se ia după trup, sufletul urmează, sufletul slujește trupului, sufletul a ajuns slugă trupului, nu trupul să fie slugă sufletului. Trupul se sfințește prin faptul că ascultă de suflet. Trupurile sfinților au ajuns la măsurile acestea și le avem aici ca sfinte moaște și ne închinăm lor pentru că s-au lăsat pătrunse de suflet, au ascultat de suflet, au avut ascultare de săvârșită de suflet. Fiul ascultat de săvârșit de Tatăl. Toate câte mi le-a dat Tatăl să le fac, toate le-am făcut. Ascultat de săvârșit. Noi, sufletul se aseamănă cu Dumnezeu și se devine de săvârșit după chipul Dumnezeu și se sfințește prin ascultare de Dumnezeu. Prin ascultare de Dumnezeu, prin ascultare de cuvântul Lui. Trupul se supune ascultării sufletului. Dacă trupul se ascultă de acest suflet, se sfințește, se curățește, devine impregnat și el de puterea Duhului Sfânt, devine și el nemuritor. Și ascultarea aceasta de suflet nu înseamnă distrugerea și mortificarea trupului. Adică nu înseamnă că dacă ascultă de suflet, stai acum că toată ziua cu biciu pe trup și toată ziua nemâncat și toată ziua nebeut și toată ziua nedormit și toată ziua... Nu! Și toate le dă cu măsură. Ca ascultă suflet, trupul de un înțelept, ascultă de un pedagog, ascultă de sufletul care știe, acum e vremea să mă opresc, acum e vremea să... Acum, dacă sunt căsătorit, nu desfrunez în afară căsătoriei, pentru că așa îmi spune sufletul, nu, dacă așa am simțit. Cum adică? Adică tu asculți de trup? Adică trupul îți iese stăpân? Dar unde este sufletul tău? Păi de unde să știe sufletul? De la Dumnezeu. Dumnezeu de care trebuie să asculți, s-a spus așa. Sufletul știe de la Dumnezeu și ca un înțelept îi spune trupului. Nu trupule, acum nu e momentul acesta. Dacă ai mâncat o dată și zine a doua oară să mănânci, zici trupului, nu trupule, acum nu este vremea să mănânci a doua oară, ai mâncat o dată. Dacă ai dormit presăturată și mai vrei iarăși să dormi, îi zice sufletul, ai văzut trupurile că data trecută când ai dormit iarăși în pus, ai văzut gânduri de desfrânare și toată tulburarea aceea. Învață de la asta și nu mai dormi încă o dată și iarăși, după ce te-ai săturat de somn. Și toate acestea cumva ar trebui firesc să asculte trupul de suflet și nu că Dumnezeu ni le impune, ci cumva din învățătura pe care ne-a dat-o chiar experiența vieții. Până la urmă și medical, fără să implicăm sufletul, ni se spune, nu e bine să faci aia, nu e bine să mergi așa departe, nu e bine să consumi atât de mult alcool, nu e bine să faci aia și cealaltă. Măcar medical să asculte, dacă nu de suflet, care ascultă de Dumnezeu. Și tot ar trebui să pui niște ziduri între care să stea trupul. Or, în vremea noastră, trupul a ajuns să fie stăpânul lumii. Trupul este stăpânul lumii pentru că sufletul l-a făcut. Pentru că diavolul ne-a momit, l-am omit pe trup, noi am ascultat de diavol și de trupurile noastre și trupul a ajuns să fie zeul căruia ne închinăm. Desfrânarea a ajuns să fie zeul lumii actuale, pornografia să împânzească totul, totul, până și mințile oamenilor, mai ales mințile oamenilor, dorința de stăpânire, dorința de avuție, dorința, lăcomia, în toate felurile ei, că noi totdeauna când ne gândim la lăcomie, ne gândim numai la lăcomia în sensul ei cantitativ, dar să știți că există și o lăcomie în sensul ei cantitativ, adică să se duiești ca mâncarea ta să fie și mai sofisticată, și mai nuanțată, și mai nu știu cu câte tipuri înzecite și însutite de mirosuri și de gusturi și să nu fii mulțumit nici așa și să dorești altceva și mai mult, și mai mult. Și aceea e o lăcomie. Lumea este stăpânită de trup și sufletul se supune trupului. Ori unde va merge, unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Dacă știți când se zice de bogat, zice și-a murit bogatul, adică Lazar, adică cel la care la porțile căruia stătea Lazar, a murit Lazar și îngerii l-au dus în ceruri, comoara lui a fost în ceruri, inima lui care înseamnă ființa omului s-a dus în ceruri, și-a murit bogatul și l-au îngropat. În ce investise în bogatul? În trupul lui, în slava trupului său, în cinstea care îi se aduce lui ca trup, se identificase cu trupul, cu imaginea trupului, cu tot ce înseamnă în vizon, în porfiră se îmbrăca, petrecea strălucit neîncetat, unde în trup a investit, unde s-a dus trupul în mormânt, unde s-a dus omul, și-a murit bogatul, și-a fost dus, îngropat, dus în mormânt. Asta a fost. Adică inima lui, ființa lui, s-a dus odată cu trupul, unde era trupul. Și asta e și sfârșitul nostru. Cine investește în trup, cu trupul se va sărășui, adică în mormânt, în moarte, în iad. Că iadul este o depărtare de Dumnezeu. O îndepărtare de Dumnezeu. O îndepărtare, o neputință de a iubi, o neputință de a crede, o neputință de a nădăjdui. Adică ceea ce este firesc trupului. Care este firesc, își vede treburile lui, el nu are partea asta credinței, nu are partea aceasta a nădejdii, el nu are partea... El are doar instinctele de supraviețuire, de înmulțire, are alte lucruri. Nu se ocupă cu credința, cu nădejdea, cu dragostea. Se ocupă cu altceva. În trup ai investit, lui te-ai supus, vei urma trupul în moarte. Și moartea pentru suflet înseamnă iad. Moartea pentru suflet înseamnă iad. Iar, pe de altă parte, dacă sufletul tău ți-l faci stăpân, și nu stăpân sufletul, Dumnezeu e până la urmă stăpân, dar ascult pe stăpânul cel mare și devine stăpân sufletul peste trup, trupul nu numai că nu va suferi, ci va sta într-o anumită rânduială și va... Chiar el, trupul, se va folosi de această rânduială pe care i-a dat sufletul în veacul acesta, iar încă de acum prin el va strălumina puterea și harul Duhului Sfânt, încă de acum prin el și prin puterea pe care Dumnezeu le va revărsa în suflet, se vor revărsa și asupra lui. Aceste îmbogățire în Dumnezeu a sufletului, îmbogățiți-vă în Dumnezeu, zice Dumnezeu la sfârșit, îmbogățirea sufletului în Dumnezeu vine și asupra trupului și el este străluminat de această bogăție a Duhului Sfânt și el încă de acum se curățește și încă de acum parcă se străvede în el razele învierii celui de apoi, razele mari învierii ale trupurilor, razele trupului cel vom avea, nu acesta care este acum, razele trupului celui care îl vom avea după a doua și împricășătoarea lui Hristos venire. Amin.